Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր թեման ընտրական օրենսգրքի նախագծի հրապարակումներ, ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները նոր փաստաթղթով փորձում են նոր ընտրակեղծիքների մեխանիզմներ ներդնել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հերթական կառուցվածքային փոփոխությունը կառավարությունում 2014 թվականի մայիսին բուրըն քննադատությունների ուղեկցությամբ միավորված պետ եկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունն առանձնացվեցին, որներ Գագիկ Խաչատրյանին մեգանախարարի կարգավիճակից զրկելու պատճառը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև Սփյուռքի թեմաներին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ ԽՍՀՄ Եվրոսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը ծանր վիճակում մնում է վերակենդանացման բաժանմունքում, Ինտերֆաքս գործակալությանը հայտնել է հիվանդանոցի տեղեկատու ծառայության աշխատակիցը։ 80-ամյա դերասանը հիվանդանոցը տեղափոխվել 3 ինֆարկտի կասկածներով, սակայն այդ ախտորոշումը չի հաստատվել այդ օրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարել է, թե Անկարան և Թեհրանը պետք է ընդհանուր մոտեցումներ որդեգրեն տարածաշրջանային կրոնական հողի վրա բախումները դադարեցնելու համար։ Դավութոգլուն նման հայտարարություններով է հանդես եկել մարտի 5-ին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ, որը վերջին 2 տարիներին թուրքական առաջին բարձրաստիճան պաշտոնական այցն է Իրան։ Թեև մեր տեսակետները տարբերվում են, բայց մենք իզորու չենք փոխել մեր պատմությունը կամ աշխարհագրությունն, ասել է Դավութոգլուն Իրանի փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Ջահանգիրին ընդունել է, որ երկրների տեսակետները տարբերվում են որոշ տարածաշրջանային հարցերում, սակայն հավելել է, Թեհրանը վճռական է տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու հարցում։ Իրանի ամենահարուստ մարդը, միլիարդատեր Բաբակ Զանջանին, մեղավոր է ճանաչվել կոռուպցիայի, խաբեբայության և այլ տնտեսական հանցագործությունների մեջ և մահվան դատապարտվել վճի հրապարակվել է այսօր։ Զանջանին հայտնի դարձավ Մահմուդ Ահմադի Նեժադի նախագահության տարիներին միջազգային պատժամիջոցները շրջանցելով իրանական նավթի վաճառքն արտերկրում կազմակերպելու իր կարողության համար։ Նա կալանավորվել է 2013-ի դեկտեմբերին։ Զանջանի կարողություն այն ժամանակ գնահատվում էր $14 միլիարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփն ու Հիլարի Քլինտոնը պահպանել են առաջատարի դիրքերը իրենց կուսակցությունների շրջանակներում մարտի 5-ին անցկացված նախընտրություններում։ Փորձագետների գնահատականներով նոյեմբերի 8-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն կլինի Քլինտոնը, հանրապետականների թեկնածուի հարցում մինչդեռ միասնական կարծիք չկա, քանի որ կուսակցության ազդեցիկ անդամներից շատերը քննադատում են Թրամփի ագրեսիվ, պոպուլիստ և այլատյաց ռետորաբանությունը։ Սիրիայի ապստամբներին հաջողվել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիոն ուժերի օթային հարվածների թուլացած իսլամական պետության զինյալներին հետ մղել Իրաքի սահմանային Ալ-Թամֆ անցակետից։ Անցակետը իսլամական պետության լիակատար վերահսկողության տակ էր 2015-ի մայիսից, բացի այդ իսլամի զինյալների վերահսկողության տակ է մնում Ալ-Բուքամալ անցակետը, իսկ հյուսիսային Յարաբիա անցակետը գրավել են քուրդ զինյալները։ 2014-ից 15 թվականներին Իրաքում և Սիրիայում զգալի տարածքներ նվաճած իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը վերջին շրջանում պարտություններ է կրում, հետ մղվելով գրաված տարածքներից։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից ոչ հեռու Հիլա քաղաքի անվտանգության անցակետի մոտ ինքնասպանահաբեկիչը ականապատված մեքենա է պայթեցրել, պաշտոնական տվյալներով 29 մարդ զոհվել է, 47-ը վիրավորվել։ Տիեզերքում 1 տարի անցկացնելուց հետո երկիր վերադարձած ՆԱՍԱ-ի տիեզերագնաց Սքոթ Քելին լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է, որ իր մկանները և հոդերը ցավում են, իսկ մաշկը խիստ գայուն է դարձել և շարժվելի սայրվածքներ ստանալու զգացողություն է առաջացնում։ Տիեզերական անկշռելիության պայմաններում Քելիի հասակն աճել է 3.81 սանտիմետրով, սակայն վայրէջ կատարելուց հետո նա արագորեն կորցրել է հավելյալ սանտիմետրերը։ Քելիի 340 օրյա տիեզերական առաքելությունն ավարտվել էր մարտի 2-ին, երբ նա իր գործընկերոջ ռուս տիեզերագնաց Միխայել Կորնիենկոյի հետ պարաշուտով վայրէջ կատարեց Ղազախստանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ անցնող շաբաթվա գլխավոր թեմաների մասին։ Ընտրականորեն Գրքի նախագծի հրապարակումը այլ ավելի խորացրեց ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության կասկածներն ու մտահոգությունները հայաստանյան ընտրական գործընթացների շուրջ։ Ոչ թե Հայաստանի կառավարության, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից հրապարակված ընտրականորեն Գրքի նախագծում, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը, այդպես էլ տեղ չգտան ոչ միայն իրենց, այլ նաև միջազգային կառույցների առաջարկներ ու խորհուրդները։ Իսկ իշխանությունների կողմից ներկայացված փոփոխությունները ըստ նրանց ընդդիմախոսների ոչ թե բարեփոխում են ընտրականորեն գիրքը, այլ էլ ավելի կատարելագործում ընտրակեղծիքների ձևերն ու միջոցները։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Հրայր Թամրազյանի հյուրերը՝ ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Ուզում եմ այս օրենց գրքի մշակման գործընթացին անդրադառնալ։ Դուք էլի ասում եք, որ այս ամենը շակվել է, արվել է փակ դռների հետևում, գաղտնի, որ ձեզ հնարավորություն չի տրվել ընդհանրապես ծանոթանալ որևէ դրույթի հետ։ Ինչու եք կարծում, որ դա անհրաժեշտ է, ասենք, մշակման ի վերջո։ Սա ընդամենը նախագիծ է, որը դեռ պետք է քննարկվի, լրամշակվի, բարեփոխվի, և այստեղ արդեն ձեր դերն է, այսինքն գալիս է ձեր հերթը, որ դուք ձեր ներդրումը կատարեք, ձեր փոփոխությունները, ինչն է պատճառը, որ դուք ասում եք, թե ինչու եք թաքուն արել։
Ամբողջ աշխարհը, մեր հանրությունը հետևում է այդ ընտրական օրենսգրքի ընդունման խնդրին։ Ինչու? Շատ պարզ պատճառով, բոլորը հասկացել են, ով չէր հասկանում, արդեն հասկացել է վերջապես, որ Հայաստանում ընտրական համակարգ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի ժողովրդի կամարտահայտման, մերժման համակարգ և ժողովրդի վզին այնպիսի մի լուծումների փաթաթման համակարգ, որը ուրեմն հարմար է իշխող կուսակցանը։ Այսինքն ցանկացած ընտրություն նրանք այդ համակարգով 500,000 ձայն ունենալով իրենց գրպանում կկեղծեն, իրենց իշխանությունը կապահովեն, ցանկացած հանրակրվեում կհաղթեն այդպիսի ձևով, և սա բնականաբար ստեղծել է նոր իրավիճակ, մարդիկ հասկանում են, որ այլևս սա հանդուրժել չի կարելի։ ԵԱԿ-ն, ԵԽԽՎ-ն, միջազգային կառույցներ, շատ ակտիվ են Եվրոպական միությունը, ամերիկացիք, նրանք բոլորը իշխանությանը մի բան են ասում. Վերջապես կատարեք ԵԱԿ-ի ռեկոմենդացիաները, տարիներ շարունակ ասվում է, որ ցուցակները ուրճացված են, որը թույլ է տալիս քվեարկել այլ մարդկանց փոխարեն։ Տարիներ շարունակ ասվում է, որ բազմակի քվեարկության խնդիրներ կան, լցոնման խնդիրներ կան, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ խնդիրները պետք է լուծել, եւ պետք է լուծել առաջին հերթին գնալով ընդդիմության հետ երկխոսության, լուծել առաջին հերթին ընդդիմության մտահոգությունները։ Այսինքն խնդիրը այսպես է ձևակերպված։ Դա ենթադրում էր, և բոլորը սպասում էին, որ գործընթացը պետք է լինի այսպիսին, որ մարդիկ, եթե ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծ են բերում այս ֆոնի, ստեղծված ֆոնի վրա, ուրեմն բնական էր, որ նախ եւ առաջ խոսեին ընդդիմության հետ, ասեին, ի՞նչ է ձեր պլանը, մտահոգությունները։ Մեր մտահոգություններն էլ կներեք, այդ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված այնքան էլ շատ չեն։ Շատ հստակ ձևակերպված մի քանի առաջարկ կա, որոնք այդ բոլոր հարցերի լուծումները տալիս են։ Մեկը, դա ցուցակների հրապարակումն է ընտրողների այդ քվեարկությունից հետո, որ մարդիկ տեսնեն ստորագրություններ են, պասպորտային տվյալներ են, բոլորը հնարավորություն ունեն, ամբողջ ազգը, եթե այդ ցուցակները հրապարակել են, հնարավորություն կունենա տեսնել
ամենատելու քանը կրկնակի
իրատեղը քվեարկել են, չեն քվեարկել, ամեն ինչ կբացվի միանգամից, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ հասարակական վերահսկողություն լինի դրա։ Սա մեկ։
Բայց դրան հակադարձում են, չէ՞, իրենք ասում են, որ հենց եվրոպական կառույցներում շատ խիստ են, հենց իբրև թե ձեզ են ասել, որ դա մասսիրանքների խախտում է,
դա սուտ է, իրականում են, որ մեզ ասել են, մեզ ասում են, չէ, մենք լսում ենք իրաձարգումը, ասում են, որ սա ուրեմն քվեարկության գաղտնիության կամ մասնավոր կյանքի գաղտնիության պաշտպանության խնդիր է,
բայց ասում են եվրոպացիները,
չէ, եվրոպացիք կներեք, արդեն փոխել են իրենց դիրքը, այսինքն երբեք չեն ունեցել այդ դիրքորոշումը, նրանք միշտ թողում են տվել Վենետիկի հանձնաժողովի ինչ որ պաշտոնյաների ասացների վրա, բայց մենք այսօր կարդացինք ԵԱԿ-ի վերջնական զեկույցը հանրակրվեի մասին, որտեղ դրա մասին խոսք է գնում, և ԵԱԿ-ի այդ ժմիգի գրասենյակը գրում է, որ ցուցակների հրապարակումը արգելված չի միջազգային օրենքներով, գրում է, որ դա կիրառվում է Բրիտանիայում և այլ հայտնի ժողովրդավարություններում, այսինքն մեր այդ պահանջը ԵԱԿ-ի ժմիգի այս վերջնական զեկույցը լեգիտիմացրել է, Հանելով նրանց այդ վերջի
փաստը, այս բան թե չէ, եվրոպացիք ասել են։
Իհարկե ասել են, որ բանա, դա արդ այլևս դա պրոբլեմ չի։
Չէ, չէ, սկզբում ասել են, որ չի կարելի, որովհետև դա մարդու իրավունքների
կամ որոշ դիվանագետներ, սկզբում
մարդու անձնական
որոշ դիվանագետներ դրա մասին խոսում էին։
Այն ասել են,
բայց հիմա այդ նույն դիվանագետների մեջ եւ նույն մեկ տեսնում ենք դիկորոշման փոփոխություն, այսինքն
բայց երբ է փոփոխություն եղել, այ իրանք
հանրակրթության
մշակման փուլում
հանրակրթից հետո տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը։ Ես նկատել եմ համենայնդեպս իրաց դիրքորոշման փոփոխությունը այդ հանրակրթից հետո, որտեղ արդեն իրենք էլ հասկանում են, գիտեք ինչ նշանակում մասնավոր կյանքի պաշտպանություն։ Լեհաստանում միգուցե դա խնդիր դառնար, հա, որտեղ կարող էին հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքական ուժեր դրա համար ոտքի ելնելին։ Հայաստանում ոչ ոք նման բան չի պատճառ, ոչ ոք, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, ոչ մի քաղաքական ուժ նման բան չի պատճառ։ Ինչու՞, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ ժողովուրդ ջան, պետք է լուծել սկզբից այդ պարզ խնդիրը, որ վերջապես մենք ունենանք ազատ եւ արդար ընտրություններ, հասկանում եք։ Դրա համար դրա մասին ընդհանրապես ոչ ոք չի խոսում, հասկանում եմ, որ շատ ավելի կարևոր հասարակական
ես ես հավատացնում եմ, որ հիմա կգտնվեն առնվազն 2 տասնյակ ՀԿ-ներ, որոնք դատիկը տան եւ կասեն, որ մենք չենք ուզում, որպես այդ ցուցակները հրապարակվեն։
Նրանք
կարող են այդ
ամեն դեպքում ես շարունակեմ ուղղակի
որ մենք այդ ՀԿ-ներ, որոնք
ես շարունակեմ, որոնք են մեր կարծիքով առանցքային բաները, ասեցի, ուրեմն ցուցակների հրապարակում։ Երկրորդը, ամենակարևոր հարցերից մեկը, ինչու չեն կարող մենք Վրաստանի օրինակով, ոնց որ նրանք արեցին 2011 թվականին, ստեղծել համատեղ հանձնաժողով, իշխանություն, ընդդիմություն, քաղաքացական հասարակություն հավասար մասնակցությամբ գնալ դեռնե դուր ամբողջ Հայաստանով ճշտել, թե ով է մշտական բնակիչ, դա ֆիքսել ընտրական ցուցակներում եւ ստեղծել նկարներով, ֆոտոնկարներով ընտրական ցուցակներ, որում տարբերվող սա մշտական բնակիչներն են, սրանք դուրսն են, որը թույլ կտա այն մյուս այն դրսում գտնվող քաղաքացիների ցուցակների վերաբերյալ ստեղծել հատուկ ընդհանցակարգով վերահսկողություն եւ այդ բոլոր հնարավորությունները մանիպուլյացիաների հեռացնել։ Երրորդը, ինչտեղ հանգարում է տեղադրել տեսախցիկներ, որոնք ամբողջ գործընթացը
այլ կախված է այդ նույնց նույն քննարկությունը կարող լինել։
Ինչ
մարդը չի ուզում, որ իրեն տեսնեն, որ ինքը քվեարկում է։
Դա կներեք դեմագոգիա է, ուրեմն թույլատրված է,
թույլատրված
է, կներեք, դա դեմագոգիա է, որտեղ թույլատրված է, որ բոլորը լրատվամիջոցները ամբողջ գործընթացը նկարեն, վստահված անձին կարան նկարեն, այսինքն իրականում դա կա, այդ բանը թույլատրված է։ Տեսախցիկները շատ նորմալ երևույթ է, ու քանի բանից մենք կպրծնենք, լցոնումներ, որտեղ ոչ ոք տեսախցիկի առաջ մենակ հիմարը կարող է լցոնում անել, ճիշտ է, հանցագործում ոչ ոք չի ուզում ուղի եթերում անել, ծեծուջարդ հարցակումներ լրագրողների վրա եւ վստահված անձանց վրա եւ այդ մախինացիաները բանը քրեաթերտիկների հետ, երբ որ ասենք այոն ոչի մեջ են դնում, ներողություն, հակառակը ոչը այոյի մեջ են դնում եւ կերծում են ամբողջ ընթացքը, այս բաները տեսախցիկները չեն թույլտավոր անեն։ Եվ ամենակարևոր միջոցը բազմակի քրեարկության դեմ դա մատերի
թանակոտումն է։
Հիմա այս 4 բանը, ես կարող են այլ տեսակետներ լինեն, այս 4 բանը մենք համարում ենք ամենակարևոր։ Մենք հիմա քաղաքացիական հասարակության հետ եկել ենք ինչ-որ ընդհանուր բաների, դեռ շարունակվում է այս գործընթացը, բայց մենք կարծում ենք, որ շատ շուտով կհասնենք մի վիճակի, երբ որ քաղաքացիական հասարակությունը եւ քաղաքական ուժերը այդպիսի մի 3-4 առանցքային պահանջ կդրեն իշխանությունների առաջ, եւ դրանք կլինեն այն պահանջները, որոնց իշխանությունը ամենաշատն է դիմադրելու։ Դրա համար է պետք դրանց շուրջ ստեղծել այս կոնսոլիդացիա։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ձեր հուսակցությունը, կարծում եմ, նույն մտահոգությունները դուք ունեք։
Ինչպես ասել ենք, մարտի 1-ից հետո մենք անդրադառնանք ընտրական օրենսգրքին, հայտարարությունը տարածեցինք։ Պետք է ասեմ, որ բավականին կետեր իհարկե նման է, եւ դա նոր չէ։ Ժառանգությունը 2007 թվականին առաջ անգամ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ է բերել, եւ հենց առաջի փոփոխությունների մեջ այդ քվեարկած քաղաքացիների ցուցակը եղել է։ Հիմա մի քանի դիտարկում անեմ։ Նախ առաջ հերթին, ի տարբերություն այլ օրենքների, ընտրական օրենսգիրքը ըստ էության ընդդիմության եւ իշխանության նույն խաղին մասնակցելու մասին խաղի պայմանավորվածություն է, կանոնների մասին պայմանավորվածություն է։ Այսինքն, եթե երկու ֆուտբոլային ակումբ խաղում են, երկուսն էլ նույն օրենքներով պետք է խաղան։ եւ երկուսի համար էլ ընդունելի պետք է լինի այդ օրենքը։ Այս պարագայում իշխանությունը բացառապես հիմա այս ներկա ընտրական օրենսդիրքը, ես ոչ թե ասում եմ ընտրական օրենսդիրքը, այլ Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանության վերարտադրման տակտիկական տեխնիկական ծրագիր։ Սա ընտրական օրենսդիրք չէ, որտեղ սա հավասար հնարավորություններ չի ընձեռում ընդդիմությանը հասարակական դաշտին, նույնքեւ վերահսկել ընտրությունները, ինչ կերպ եւ իշխանությունը։ Ել չեմ խոսում նա մասին, որ իշխանությունը սրանով նաև կեղծարարության մեջ լծակներ է ստանում։ Դա մեկ։ Հետո, մեկ այլ հարցի շուրջ էլ եմ ուզում առադառնալ, դուք ասում եք Վենետիկի հանձնաժողովի եւ միջազգային փորձագետների այդ դեմ դինելու։
Այս դեպքում ինչպես պարզեցինք Պարոն Զրավյանի հետ այդ քիչ առաջ այդ զրույցում, իրականում նրանք ասել են դա։
Ուրեմն ասեմ, 2007 թվականից աշխատում եմ իրենց հետ ես։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում իրենք որոշակի դեմ էին, բայց երբ մենք քննարկումներ էինք անում իրենց հետ, 2010 թվականին Էրեբունի պլազայում շատ մեծ ժողով եղավ միջազգային ըստեղության, եւ Վենետիկից էին փորձագետները եկել, եւ Միացյալ Նահանգներից էին փորձագետներ եկել, եւ Մեծ Բրիտանիայից, եւ եթե չեմ խանում, նույնիսկ Ավստրալիայից, Ռուսաստանից էլ կային։ Ուրեմն ըստ էության այնպես է ստացվել, որ անգլոսաքսական այդ համակարգը հենց բաց է ենթադրում, գիտեք, Միացյալ Նահանգների մեծամասնությունը, այնտեղ ընտրական օրենսգիրքը նահանգային մակարդակով է կարգավորվում, նահանգների մեծամասնությունում ցուցակները հրապարակվում են, Մեծ Բրիտանիայում ասեց արդեն։ Ուզում եմ ասեմ, այդ խնդիրը որ կա իրականության մեջ, այդպիսի մեծ գլոբալ խնդիր չէ։ Դեռ 2010 թվականի, երբ որ մենք իսկապես նորից շատ մեծ ճնշում բանեցեցինք, փաստարկված ճնշում, այսինքն փաստարկների ճնշում, իրենք ասացին, դա ձեր ներքին որոշելիքն է։ Եվ վերջապես, Վենետիկի հանձնաժողովը, երբ ասում է մասնակցությունը գաղտնի է, նա ունի չափանիշներ, թե ինչու է գաղտնի։ Այդ չափանիշները Հայաստանի վերաբերյալ չեն, գաղտնի է, եւ դա հիմնականում աֆրիկյան երկրների հետ կապված է, որտեղ կան ցեղախմբեր, կան էթնիկ առանձին միավորումներ, կրոնական խմբեր, որտեղ մասնակցությունը կարող է ինչ-որ խմբերի միջև զինված բաներ մախումների բերի։ Հայաստանում այն չափանիշները, որ նշած է, թե ինչու պետք չէ երբեմն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակրապ, դրանցից որևէ մեկը չկա։ Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է, էթնիկ խմբեր այստեղ ըստեղության գոյություն չունեն, փոքրամասնությունները 1.5% են կազմում եւ որևէ խնդիր չի իրենից ներկայացնում, կրոնական ինչ-որ խնդիրներ Հայաստանում գոյություն չունեն, այսինքն այն պատճառները, որ կա, դա Հայաստանի վերաբերյալ չի, բայց Հայաստանը ունի մի պատճառ, որ մնացած բոլոր տեղերում չկան, այդ բոլոր երկրներում, զարգացած ժողովրդական երկրներում որևէ տեղ չկա, որ արտագաղթը գրեթե բնակության կեսին վերաբերյալ։ Մեր պարագայում ցավոք սրտի դա վերաբերվել է ուստի, եւ այդ խնդիրը իսկապես իրենք ընդունեցին առաջի անգամ 2013 թվականի իրենց ՀԱԿ ժմիգի եզակացության մեջ գրեցին, որ ցուցակների հետ կապված խնդիր կա, 2013-ին այդպես ձևակերպեցին, 2015 թվականի արդեն դեկտեմբերի հանրաքվեից հետո իրենք արդեն ընդունեցին վերջապես, որ իսկապես ցուցակների հրապարակման խնդիրը առկա է, եւ սա իսկապես
կարևոր է, թե իրենք ասում են, որ կարելի է հրապարակել,
կարելի է հրապարակել արդեն,
հենց այդպես ասում են,
այո, որովհետեւ մինչեւ այդ իրենք ընդհանրապես չեն ընդունում
այդ խնդիրը, այսուհետեւ հանրապետականի այդ փաստարկը կարող է հակափաստարկել,
եւ վերջապես մենք ցանկացած պարագայում պետություն ենք, ինքնիշան պետություն ենք, եւ խնդիրները մենք ինքներս, մեր լուծումները մենք ինքներս ենք
գնում։ Հանրապետական քուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը գտնում է, որ ընտրական օրենսգրքում լուրջ բարեփոխումներ կան,
բազում սկզբունքներ կան, բազում հատուկ նշումներ կան, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կա լուրջ առաջընթաց, որ եւ դրա մասին խոսել են նաեւ մեր գործընկերները, նրանք էլեկտրոնային գրանցում, էլեկտրոնային քվեարկությունը, օրինակ համամասնական ընտրակարգը, օրինակ ռեյտինգային քվեարկությունը,
գրանցումն էլեկտրոնային, բայց դա չի փոխում, քնտրիեությունը չի փոխում, անկախնանից դու էլեկտրոնային ես գրանցում թե ոչ, այդ 500-600,000 ավելացված
ձայնի ֆիքսը հնարավոր չէ, եթե դա էլեկտրոնային է դառնում, չէ, այս ամենը հնարավոր չի, որ ենթադրենք վերջում պարզվի կրկնական այդ քվեարկությունները,
բոլորը քանի դեռ ցուցակները չեն
հանրապարակվում համագործակցային ծրագրի միջոցով,
քանի դեռ մենք չենք տեսել, որ Գեղարքունիքի մարզում ինչպես է բնակչության, առկա բնակչության 30%-ի պարագայում մասնակցությունը կազմում 89-90%, գյուղեր կան միջև 100%-ից ավել մասնակցություն, եւ 100-ն էլ շատ հեքիաթային ձևով բոլոր իշխանությանն են քվեարկում միշտ իշխանության քայլերին, քանի դեռ մենք այդ խնդիրը չենք լուծել, էլեկտրոնային կլինի, ոչ էլեկտրոնային կլինի, ցուցակները պետք է հրապարակվեն, մենք այդ 600-700,000 ձայնից պետք է ազատվենք վերջապես։ Սա է խնդիրը։
Հիմա դուք չեք կարող
միջազգային գործընկերները վերջապես
ընդունեցին սա։ Մտցնեն այդ ցուցակների հարաբերակումը։
Դեր
ասեք, դեր սա է մեր պայմանը, եթե ընդունում եք ցուցակների հարաբերակումը, մենք ուրեմն մասնակցում ենք այս գործընթացին։
Իսկ ընդունեն չեք մասնակցում։
Ուզում եք ասել, որ միայն որևէ կերպ չեք կարող ազդել այս գործընթացին։
Ճիշտ ասած, կներես, Լևոն, մենք այն մոտեցում ունենք ժառանգության
մասին։ Ստացվում է, որ դուք լծակ չունեք նրանց վրա ներազդել այդ դեպքում։
Եթե գալի է
միշտ էլի
խոսում, միշտ խոսում է,
ես խոսում եմ իր
ամատրոնային համակարգի վերաբերյալ
մեր դիտարկումը։ Ես պատասխանեմ, հետո շառնակի Լևոն ջան, կներես, ուրեմն ժառանգության մոտեցումը հետեւյալն է։ Իշխանությունը երկու, այսպես ասեմ, ճշմարտ գործիք է ընդունում։ Մեկը փողոցն է, մեկը միջազգային գործընկերները։ Փողոցը այս պահին ցավոք սրտի չկա, մնում են միջազգային գործընկերները։ Դրա համար մենք այս պահին շատ ակտիվորեն աշխատում ենք միջազգային գործընկերների հետ, որովե մեկը թող չասի դրսից մարդ են վերում, այդ դրսի մարդկանց տված փողերով են այսօր կարողանում իշխանությունը երկարաձգել եւ պետության որոշ կարիքներ հոգալ։ Ուստի եւ մենք ակտիվ աշխատում ենք միջազգային գործընկերների հետ, իշխանությունների հետ քննարկումներ մեջ չենք մտնում, որտեղ իհարկե երբևիցե կառուցողական որևէ առաջարկ, բովանդակային որևէ առաջարկ, որևէ հարցի շուրջ չընդունեցին։ Դա մա ժառանգության
մոտեցումը է։ Այդ նույն համազական այդ փոփոխություններից առաջ, երբ դուք հրաժարվում եք բովանդակային քննարկումների մեջ մտնել, նրանցից
հիմա նույնն է հակառակը, այս համանդրական փոփոխությունների գործընթացի ժամանակ մենք իրենց բովանդակային առաջարկներ արեցինք, այդ բովանդակային առաջարկների շուրջ հանդիպեցինք էլ նույնիսկ Սարսարյանի հետ,
այո, ասենք, հա, իսկ հիմա ինչպես է։
Հիմա արդեն տեսանք մեր փորձը, այսպես ասած, ցույց տվեց, որ իշխանությունը որևէ բովանդական առաջարկ
չի ուզում։
Եվ իհարկե չենք ուզում։ Ոչ, արդեն մենք տեսանք, որ ենք միայն միջազգային։
Բայց եթե չեք գնում իրենց ասելու, որ ես ինչ եք անում,
այսօր հայտարարությունը տարածվել է, ժամանակին արդեն իրենք ունեն դա, բացի դա տարիներ շարունակ մենք մի քանի անգամ ընտրական օրենս գրքի առաջարկներ ենք բերել ազգային ժողով, այդ առաջարկների մեջ միշտ եղել է եւ ցուցակների հրապարակումը եւ այդ անհատական մոտեցումը մեկ քաղաքացի, մեկ քվե, այսինքն անժամանակ մատնահետ թանակոտում իմաստ ենք մատնահետ կով էլեկտրոնային, այսինքն այդ առաջարկները իրանք մեզանից լավ գիտեն։
Նախ այն ինչ որ ներկայացված է, դա ձեռառնոցի էլեկտրոնային համակարգը պրոֆանացիա է իրականում օնլայն համակարգի, առաջարկվում է, որ ամեն տեղամասում լինի շտեմարան ընտրողների եւ այդ շտեմարանները իրար հետ կապված չլինեն, ասենք թե կենտրոնական սերվերով, հա, մարդիկ պետք է գան ինչ-որ քարտերով քվեարկեն եւ կանաչ լույս միացվի եւ իրենց պնդումով այդ կանաչ լույսը միացվում այն դեպքում, եթե այդ մարդը առաջին անգամ է քվեարկում, բայց նախ ոչինչ չի խանգարում իրենց կեղծել փաստաթղթերը եւ այդ էլեկտրոնային քարտերը, ինչը մենք վստահ ենք, որ անում են։ Ոչինչ չի խանգարում այդ օպերատորին, որը այդտեղ նստած է կամ հատուկ ինչ-որ ծրագրեր օգտագործել, որտեղ կոնկրետ այդ իրենց բազմակի քվեարկողների բրիգադների համար միշտ կանաչ լույս են վառում։ Եվ ամենակարևորը
բրիգադները այդտեղամասն
են գնում։ Եվ ամենակարևորը, ասենք, եթե անգամ այդ իրենց ասած մեխանիզմը գործում է, լավ, այդ մարդը արդեն ոչ թե այս տեղամասում կքվարկի, ուրիշ տեղամասում կքվարկի, ու քանի որ այդ երկու շտեմարանների միջև ոչ մի կապ չկա, ուրեմն
դա ինչ-ոչ մի էլեկտրոնային ոչ մի կապ չլինի, դա իմաստով։
Բայց հենց այդ են առաջարկում, բայց հենց այդ է, որ առաջարկում է պրոֆանացիա, նա ձեռառոցի
շորտեղ գրված է, որ չի լինի
կապ, այնտեղ ամեն ինչ գրված է եւ նաեւ ներկայացնում են այդ համակարգը ազգային ժողովում իրենց մտերիմներին եւ այլն։ Մենք այսքան գիտենք ինչ է իրականում այդ համակարգի հետեւում։ Մենք ստեղծեցինք տեխնոլոգիական թիմ հայազգային կոնգրեսում, կոմպյուտերներ, չգիտեմ, ցանցեր եւ այլն այդ մասնագետների այդպիսի խումբ, որը ուսումնասիրեց էլեկտրոնային քվեարկության հարցը, փորձը տարբեր երկրներում, որը հանդիպեց նաեւ Էստոնիայից եկել էր մի ավստրիացի գրիմեր, որը ներկայացրեց նաեւ ՀԱԿ-ի եւ նախագահի աշխատակազմի կողմից միասնական մի սեմինար կազմակերպած սեմինարին էլեկտրոնային համակարգի պրեզենտացիա, մենք այդ մասնակիցներին ենք հանդիպել, այդ մեր տեխնոլոգիական թիմով մի ժամ խոսացել ենք եւ ես կարող եմ ասել, մեզ բոլորը բացատրում են, որ ինքը էլեկտրոնային համակարգը չի կարող լինել հիերարխիկ ընտրակերտարության դեմ, ավելին նա ավելացնում է ընտրակերտարության հնարավորությունը, որովհետեւ թույլ է տալիս մի քանի մի նեղ շրջանակի մասնագետների, ասենք, օգտագործելով հատուկ ծրագրավորում, հատուկ շիգրեն
վերահսկողություն
եւ այլն, լրիվ լուծել հարցը այնպես, ինչպես պետք է իշխանություններին։ Ուստի մենք արդեն հասկացել ենք, որ մենք ընդհանրապես դեմ ենք լինելու էլեկտրոնային համակարգի, ինչեւ Հայաստանում չլինի վստահելի իշխանություն, որը վստահելի ընտրությունները անցկացնում,
եւ այդպես լինի ամեն նորամուծության համար կարող։
էլեկտրոնային համակարգ իսկապես ընդունելի չէ, բայց կան բազմաթիվ բաներ, որ մենք առաջարկում ենք անել։ Դեն ինչ որ առաջարկել են, իսկապես ձեռարդոց եւ ԵԱԿ-ի ոչ մի ռեկոմենդացիա չի կատարված, դա թափես զարմանալի բան է, որովհետեւ ԵԱԿ-ի ԺՄԻԳ-ի վերջնական ազդեցություն գրել են նրանք հատուկ, որ իշխանությունները 3 տարվա վերջին տրված բոլոր ռեկոմենդացիաները չեն կատարել։ Հիմա այդ նույն բանը կարելի է ասել այս ներկայացված օրինագծի նկատմամբ, սա ձեռարդոցի է, սա մարտահրավեր է։ Դուք հիմա դրեցիք մի այսպիսի հարց, ուրեմն մենք անելիք չունենք։ Ո՞վ ասաց, որ մենք անելիք։
Չէ, ես չեմ ասում։
Չէ, նկատելու ոչ մի բան չեն կարա փոխել։
Ոչ,
ոչ։
Մենում է ուրեմն միջազգային կառույցների
վրա։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ուրեմն մենք հենց դա ենք ասում, որ ստեղծվել է անհանդուրժողության մի հատ մթնոլորտ եւ Հայաստանում եւ միջազգային հանրության մեջ։ Սրանից պետք է օգտվել եւ մենք գնում ենք այդ ուղությամբ։ Եկեք ստեղծենք քաղաքական ուժերի քաղաքացական հասարակության դաշինք, որի գլխավոր նպատակը պետք է լինի այս 3-4 կարևոր փոփոխությունները պարտադրել իշխանություններին։ Դրա համար եթե պետք է կօգտագործվի հանրահավաքներ, հանրահավաքային ճնշում, եթե պետք է այլ միջոցներ, խնդիրը այն է, որ հասարակությունը եւ քաղաքական ուժերը պետք է ճիշտ օրակարգի շուրջ միավորվեն։ Եվ եթե մենք դա անենք, ես վստահ եմ, որ քանի որ կա նաեւ միջազգային ճնշում այս ուղությամբ, իշխանությունները ստիպված են լինելու զիջել։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Նոխ շապատն աչքի ընկավ շատերի համար թերևս ամենաանսպասելի մի իրադարձությամբ։ Գագիկ Խաչատրյանը զրկվեց մեգանախարարի տիտղոսից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հերթական կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում 2014 թվականի մայիսին բուրըն քննադատությունների ուղեկցությամբ միաձուլված պետեկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունն առանձնացվեցին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ նշանակվեց մոտ 8 տարի նախագահականում բարձր և պատասխանատու պաշտոնը զբաղեցրած Հովսեփյանով Սահմանադրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ի շտաբի փոխնախագահներ։ Իշխանությունները, ինչպես այդ երկու կառույցների միացումն էին արդյունավետ համարում, այնպես էլ առանձնացումն են արդյունավետ գնահատում։ Իսկ ինչպես են մասնագետները գնահատում այս երկու կառույցների առանձնացումը և ինչպես այն կանդրադառնա տնտեսության վրա։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի մեկնաբանությունը Կիրակ Նորա Վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի տաղավարից։
Եվ տնտեսագետ, եւ իբրև քաղաքական գործիչ, ինչպես եք գնահատում այս վերա կազմավորումը կամ տարանջատումը։
Քանի որ մենք երկուս է տնտեսագետ ենք եւ Ադամ Սմիթին նա ենք միշտ հիշում, մենք երբ որ քաղաքատեսություն ենք սովորացնում, հիշում եք այդ քաղաքատեսությունը անգլիական, Ադամ Սմիթին ինչ էր ասում, դառնապես բիզնեսի համար։ Այսպես երեք կարևորագույն հանգամանքներ նշում, որոնցից մեկը խելամիտ որոշումները կամ օրենքներն են։ Հիմա այս տեսանկյունից երբ որ նայում եք, այդ խելամտության չափանիշը չի երևում, որովհետեւ եթե փորձենք վերադառնալ 1.5 տարի կամ մոտ 2 տարի առաջ, 14 թվականի մայիս ամսին, երբ որ միացում էր նախարարությունը, որևէ տրամաբանական անկանոնի բացատրություն չկար։ Ճիշտ է, եղան ելույթներ, եղան խոսքեր, բայց որևիցե ձևով, ասենք մասնագետներին, տնտեսագետներին կամ հանրության այդպես էլ ընդունել գործարարներին այլ բացատրություն, ասենք հասկանալի բացատրություն չտվեց, թե ինչ է միացնում։ Բոլորը հասկանում են, որ կա հարկային մաքսային եւ ֆինանսների նախարարություն եւ կառավարման զուտ նաեւ տեսության կամ չգրված օրենքներից ելնելով միշտ պետք է երկու կառույցներ կամ ընդհանրապես եթե ուզում եք կառավարեք, այնպես մրցակցություն պետք է լինի, հակադրություն բառը կարող է տեղի ունեցի, բայց հակադրություն է պետք է լինի, շահագրվածություն որպեսզի լինի։ Հիմա երբ որ ես նայում եմ Ռուսաստանի այս վերջին 6 տարվա քննարկումները կառավարության, ես տեսնում եմ, որ կա ֆինանսների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, կենտրոնական բանկի լուրջ մրցակցություն։ Բոլորը իրենց ծրագրերով են հանդես գալիս եւ այդ քննարկումների ժամանակ ինչ որ որոշում են ընդունում, որը բոլորի կողմից ընդունելի է։ Հիմա դուք բերեցին 14 թվականին միացրեցին երկու նախարարություն, այդպես էլ երկու կառույցներ, ըստ էության պետ եկամուտներ կայրեր, այդպես համարել մեգա նախարարություն, կոմիտե էր, բայց նախարարություն էր, եւ ֆինանսների նախարարությունը միշտ հայտնի էր ինչով եւ միշտ դրական համբավ ուներ նաեւ այն առումով, որ ինքը աշխատում էր բյուջեի հիմնականում խնդիրը որպես ինչպես միշտ կա ֆինանսների նախարարության պատասխանատվությունը բյուջեներ, եւ նա շահագրգռվածություններ շատ հարկեր հավաքելու
խնդիր։ Այն պրոֆեսիոնալներ։
Եվ պրոֆեսիոնալներ կան եւ կան։ Ես շատերին ճանաչում եմ, շատերը իմ ուսանողական ընկերներն են, աշխատանքային կամ հիմա ուղղակի ես տեսնում եմ իրենց ելույթներին, եւ նրանք միշտ կարողանում են իրենց պահվածքով հակադարձել հարկային եւ մաքսային, ասենք, վարչարարությանը, որը միշտ վնասեր հասցնում բիզնեսին։ Եւ հանկարծ դրանք միացան իրար։ Եվ հիմա իմ իջերոտ ես անցերա 14 թվականից մոտ 2 տարի մենք այդպես էլ չգիտենք։ Ասենք հարկային պատասխանատուն ով է, մաքսայինի պատասխանատուն ով է, ֆինանսների պատասխանատուն ով է, որտեղ ինչ միջոցառում լինի, պատասխանատուն ով է, նախարարը պատասխանատուն ով է, նախարարը պատասխանատուն ով է, նախարարը։ Նախարարը ինչ մարդ պետք է լինի, որպեսզի կարողանա այդ ամեն ինչը համատեղի, այդ բացի դրանից ընկալի այդ տեղի ամբողջ խնդիրները, որ կան առանցաներ, ֆինանսների որպես նախարարություն բավականին բարդ իրավիճակում է հայտնվել այսօրվա մեր ֆինանսների նախարարությունը, որտեղ իսկապես հարկավոր է բյուջեի եկամուտների հարցը լուծել, որ ֆինանսական լրացուցիչ լծակներ, տեսեք, ինչ եղավ այս 2-3-4 տարվա ընթացքում։ Մենք այնպիսի վարկային քաղաքականություն վարեցինք, որ 3 անգամ մեր վարկային պորտֆելն ավելացրեցինք։ Հիմա զուտ ֆինանսների նախարարության միայն այդ քաղաքականությունը, այսպես է շտեվ, խոսել գիտեք, իշկա վարկը վերցնում, բայց բավականին բարդ խնդիր է, որ դուք կարողանաք գոնե այդ վարկերը վերցնելուց քիչ վնասներ ունենաք, շահութաբեր վարկեր վերցնեք։ Այսինքն այդ բնագավառը այնպեսի մենակ մենեջմենտ է պահանջում, որ դրանից զատ մենակ զբաղվել նաև թե հարկերը ինչպես է հավաքում անդուրջեր, եւ ավատացած եմ, որ հիմա որևէ բացատրություն չեն կարող տալ, թե ինչու են առանձնացնում, որտեղ շատերին է հետաքրում, ինչ պատահեց, այդ ինչ
եղավ։ Ես ճիշտ կարել եմ, ես կարծում եմ, որպես տնտեսագետ եմ ասում, ես մի կողմ դնենք քաղաքական այդ մասին երկուսենք իհարկե, ասենք նպատակահարմարության կամ քաղաքական ինչ-ինչ հաշվարկներ, իբրև տնտեսագետ դուք ինքներդ էլ եք կարծում եմ համաձայն, որ այս անջատումը այնուհետև ճիշտ էր, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ հարկային եւ մաքսային փաստորեն ծառայությունը անջատվում են իրարից, դա էլ մի այլ բան է, չէ՞։
Ես ընդունում եմ, որ միանշանակ ճիշտ էր,
ճիշտ կա
միացնել ներսխալ, դա ասեմ ես, որովհետեւ միգուցե կարելի է լիազորությունների վերաբաշխում կատարել, դա ուրիշ խնդիր է, կարելի է ֆինանսների նախարարությունից ինչ որ վերա ֆունկցիաներ տալ այս երկու կառույցներին, կամ ինչ որ այս երկու կառույցներից ֆունկցիաներ տալ, չգիտեմ, վերլուծական կարողությունները մեկի մեծացնել, մեկի վերահսկողական հնարավորությունները մեծացնել, բայց իրար հետ աշխատելը պարզվել որ ճիշտ չէ, համաձայն եմ դրա հետ, անկախ նրանից թե դա ինչ քաղաքական կամ այլ ենթատեքստով է դա կատարվում, զուտ մասնագիտական առումով նույն կառավարման ուղղակի տես արդյունավետությունից ելնելով, հա, բայց մի ավելի կարևոր խնդիր կա, որի մասին ես շատ եմ խոսում եւ անընդհատ եմ խոսում, մենք ինչի ենք անընդհատ այսպիսի խնդիրների առջև կանգնում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման եւ ընդհանրապես ռազմավարության խնդիր, ռազմավարություն չկա, եթե դուք փորձեք ասենք 16 թվականի բյուջեն նայեք եւ այնտեղ հասկանաք ինչ ասպասում մեզ 16-ին, 17-ին, 18-ին, որևէ բացատրություն չկա եւ մեզ չի ասում թե ինչ ենք ուզում անել, այ դրա համար էլ ասենք կարող է հանկարծակի երեկոյան արտանանք, առավոտյան վեկենանք, դառնանք մաքսային միության անդամ, հաջորդ անգամ երեկոյան քնենք առավոտյան արտանանք, տեսնենք ասենք երկու նախարարություններ տարածքային եւ միջտե միացել, մաքսային հարկային եւ միջտե միացել, այսինքն որևիցե երբոր ծրագիր չկա երկրի զարգացման, այդ ծրագրի սպասարկելու համար որոշումները կամ խնդիրները լուծում են իրավիճակային, իրավիճակից ելնելով։ Հիմա դուք ասենք, ես քանի որ այդ համակարգով եմ աշխատել կառավարությունում բավականին բարձր պաշտոններ զբաղեցնելով, ես հիմա պատկերացնում եմ այդ աշխատողների վիճակը։ 2 տարի առաջ ամբողջ համակարգը քանդվեց, միացվեց, բոլորի պաշտոնները կոչվում էր ֆինանսների նախարարության, չգիտեմ ինչ, հիմա դա հանվում է, սկսած նրանից, որ այդ ցուցանակներն են փոխվելու, սկսած նրանից, որ նոր մարտի, հասկանու՞մ եք ինչա կատարում, այսինքն այսօրվա այս ճգնաժամային վիճակում այսպիսի կառուցվածքային փոփոխություններից սպասվող արդյունքները զրվական են լինելու, որովհետև մինչև վերջ չի գնահատում, ի վերջո ինչի համար է դարվում։
Հիմա այսպիսի մի հետաքրքիր, ես մի բարբերություն դուրս բերեցի մեր կայքերից Կարեն Անդրեասյանի զեկույցի մասին, այն ժամանակ ու ամբոցմեն։ Կարեն Անդրեասյան մասնավորապես նշում էր իր զեկույցում, որ հարկային կամ մաքսային մարմինների որոշ պաշտոններ կամ նրանց հարազատներ, ամուսինը, զավակները, ծնողները, քույրերը, եղբայրները միաժամանակ զբաղվել են նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, արդյունքում այդ անձինք անօրինական առավելություններ են ստացել միևնույն շուկայում գործող այլ գործարանների նկատմամբ։ Սա մեր օմբուդսմենի, այսպես ասենք,
հաշվետվության
մի կարևոր հատված է, որը վերաբերում է հենց այս ուրեմն հարկային։
Լավ կներ, որ նաև դրան ավելացներ, թե ովքեր են դրանք։
Այո,
որովհետեւ որոշ չի մեծ մասը, բոլորը գիտեն, միջառուց հիմա իրականությունը նայ, որ իրական շատերը եւ բարձրաստիճան պաշտոններն են առավել
ծախսում համակարգային բնույթի։
Իհարկե, սա դե հիմա որ եթե դուք նայեք նույն Transparency International-ի հաշվետությունը, հենց այդ համակարգային բառը այնպեսին տեղին է օգտագործում, համակարգային կոռուպցիան գրվում է համակարգային բնույթ։ Սա շատ լուրջ գնահատական է, այս գնահատականին անդրադարձ չկա։ Սա այսինքն նշանակում է, որ դա պատահական չէր չի ունենում։ Սա վերևից ներքև ինչ-որ համակարգված մի բուրգ աշխատանք է, որի հիմնական նպատակն ինչ է, ներքևից աշխատում են փողերը, հասնում են մինչև վերևի մակարդակ, եւ այդ մարտիկ ամենավտանգը, որ առաջացել է այսօր, հենց բիզնեսի մրցակցության բացակայությունն է։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներից մեկը կոռուպցիայից զատ մրցակցության բացակայությունն է։ Դա կրնի քաղաքականության մեջ, դա կրնի լրագրողության մեջ, դա կրնի տնտեսական կյանքում առավելևս։ Տեսեք, գնահատական մենք այսօր բիզնեսից օգտվում ենք ոչ թե նրանից ներող, որ մեզ հնարավորություններ է տրվում, այլ մեզ պարտադրվում է։ Ասենք շաքարավազը օրինակն է, մեզ միշտ բերում, թող չնեղվեմ, բայց դա ակնառու է, ակնառու է այտենց։ Հիմա ես ուզում եմ այդ շաքարավազ առնեմ։ Ես չեմ ուզում այդ շաքարավազ առնեմ, որովհետև այդ շաքարավազի որակական հանկախ անձը կապ չունի, որակական հատկանիշներն ինձ չեն բավարարում։ Չունեմ այդ հնարավորությունը։ Այսինքն, եթե սա տնտեսագիտության մեջ ամենամեծ բացական երևույթը որ կա, երբ որ մենք գնահատում ենք ընդհանրապես զարգացման նաև հնարավորությունը, թե նաև երբ որ խոսում ենք սովետական տնտեսության ամենաբացական կողմն այն, որ մրցակցություն չկար։
Իսկ եթե այսպիսի տեսակետ հնարավոր է, որ գոյություն ունենա, ես չգիտեմ, որ փաստորեն նախագահը փոխելով այս պետեկամուտների կոմիտեի հիմա նախագահի կոչվում նախագահին, եւ ըստ էության այլևս Գարիկ Խաչատրյանը չի վերահսկում այս ամենը, այլ վերահսկում է իր վերահսկողական ծառայության ղեկավարը եւ Հովհաննես Հովսեփյանը, որը կարելի ենթադրել, որ նրան վերել է հատուկ այնտեղ, որպեսզի այս կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի եւ բացի այդ փորձի ձեր ասած հենց այդ մրցակցության կամ չգիտեմ մրցակցությունը խանգարող արտոնյալ պաշտոնական, ասենք, դիրք ունեցող գործարարների արտոնյալ իրավակարգավիճակը վերացնելու նպատակով ես նկատի ունեմ։ Համասար հարկային
դաշտ։ Միանշանակ ոչ, ես շատ միամիտ մարդ կմնեի իսկապես, եթե այլ միջավայրից, այլ մոլորակից գայ, միգուցե այսպիսի փոփոխությունները այդ նկատառումից ելնելով գնահատական տայք, ասայով չէ, միանշանակ ոչ փոխվի, որտեվ իրականում համակարգային նշանակում է, որ իշխանական բոլոր օղակներն ունես ամեն ինչի մեջ թաղված, եթե մեր մոտկաստ վերա են տնտեսություն 45%-ից 50%, սա գնահատականը, այս գնահատականը տալիս են և համաշխարհային բանկը, և արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որը նշանակում է բոլորն են դրա մեջ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում ստվերային տնտեսություն չկա։ Կարող է լինի այն ստվերային տնտեսությունը, որ մենք պատկերացնում ենք կենցաղային մակարդակում, այսինքն կոշկակար, դերցակ, չգիտեմ, փոքրիկ քարտաշ, որի աշխատանքը որևից հետ հաշվի չի առնում, որը միշտ էր կար, հիշում եք։ Նա միշտ սովետական ժամանակներում էր կար, որ շատ դժվար է հաշվառելի։ Բայց դա այն ստվերային տնտեսությունը չի, որի մասին ես եմ խոսում։ Այն ստվերային տնտեսությունը, որի մասին ես խոսում եմ, որը չի հաշվառում մաքսային սահմանին, որը չի հաշվառում տնտեսական գործունեության ընթացքում, որը չի հաշվառում հարկեր վճարելուց, դա ստվերային չի։
Այն ստվերային հարկում ստվերային չի, այդպես չի։
Չէ, ստվերայինը մեր տեսակետից, ասենք ինձ որպես տնտեսագետ կամ փորձագետ կամ ձեզ, բայց իշխանության տեսակետից դա ստվերային չի, որտեղ դա կատարվում է իր գիտությամբ։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե բենզին է բերվում և այդ բենզինը բերվում է երկու մարդու կողմից, դա նրա հետևանք չէ, որ այդ երկու մարդիկ շատ խելացի բիզնեսմեններ են, շատ ռիսկերի տակ են մտնում, նրանք շատ գործարար հատկություններ են ունենում, ոչ, նրանք ունեն հովանավորություն եւ նրանք ունեն համապատասխան
հաղորդակ,
ես դրա մասն եմ խոսում, այսինքն տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում այս խնդիրները լուծելու համար կոռուպցիայի վերացում, իսկապես մրցակցային դաշտի ստեղծում, նրանք եկել է այն սահմանին, որը պահանջում է քաղաքական որոշում, այսինքն սա քաղաքական տնտեսական դաշտում այդպես որոշումները կարիք չունեն ընդունում, այդ դաշտում չեն գտնում։ Տնտեսական դաշտում հարցերը այլևս չեն լուծում, հարցը լուծվելու է քաղաքական դաշտում, որովհետեւ իրականում տարիներ առաջ խնդիր էր դրված իշխանության վերականգնելու հարցի լուծման։ Ինչպես դա կարելի է վերարտադրվել, ինչպես դա կարելի է անել, դա կարելի է անել միայն եւ միայն տնտեսական դաշտում մրցակիցներին վերացնելու, քաղաքական դաշտում մրցակիցներին վերացնելու, լրատվական դաշտում գերմենաշնոր դիրք ունենալու, եւ եթե հիմա այդ գնահատականները տեսնում եք, նայում եք, որ այդ ամեն ինչը հաջողությամբ իրականություն է դարձել։
Ես մի շատ բնական հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Եթե, ինչպես ասենք, դուք տնտեսագետ եք իբրև խոսում, բայց նաեւ ընդդիմություն շատ ավելի խիստ է ասում, որ այս ամենը տարմենակ շարգրված չեն, որ մեզ մոտ փոքր բիզնեսը, ժողովրդական բիզնես զարգանա եւ այլն։ Այդ դեպքում, եթե հենց նույն իշխանությունն է ներկայացնում բիզնեսը, ի վերջո, եթե գնողունակությունը կորցնում է այս բնակչությունը, իրենց շահը որն է այստեղ, ի վերջո իրենք չեն կարողանալու վաճառել այն, ինչ ներկրում են կամ արտադրում են, այդպես չէ։
Շատ աղքատ, շատ լավ հարց եք տալիս, շատ դուք դերում եք այն, էլի վերադառնանք հայտնի մեր տնտեսագետին, ինչ էր ասում, այո, դա խելամտության, մենք այդ սկզբունքներից են դերում ենք, մենք նորմալ տրամաբանական հարցեր ենք տալիս իրար, ու այդ տրամաբանական տրամաբանությունից են դերում ենք փորձում պատասխան գտնել, շատ ճիշտ եք ասում, եթե հիմա մենք նայում ենք մեր մակրոտնտեսական ցուցանիշները, դրա մասին քիչ են խոսում, բայց ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկն է, որ առևտրի շրջանառությունը տարվա ընթացքում կրճատվել է 9%-ով։ Դա երկու պատճառ կարող է լինի. գնողորնակության անկում, մարդկանց պակասում, երկուսներ կա, 47,000 մարդ գնացել են, մարդկանց գնողորնակությունը ընկել է, որովհետև տրանսֆերները 500 միլիոն դոլարով կրճատվել են։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, այսինքն եթե նորմալ բիզնես եք անում, դուք ի վերջո ձեր տարվա ծրագիրն եք կազմում, ելնում եք նախորդ տարվա շրջանառությունից։ Հիմա երբ որ ես նայում եմ նախորդ տարվա շրջանառությունը, տեսեք ինչ հետաքրքիր մի process-ա գնում։ Եթե մեր մոտ ապրանքային պաշարները կազմում են նախորդ տարիներին մոտավորապես 4-ից 5 ամիս, այսինքն բիզնեսը նախորդ 4-5 ամսվա պաշարները բերում էր այստեղ, հիմա դա դարձել է 44 օր, այսինքն ինքը լրացուցիչ գումարներ չի ներդնում, ինքը ռիսկերի չի գնում, որտեղ ինքը չգիտի իր վերած ապրանքը կսպառվի թե ոչ, այսինքն այս այդ բնագավառում արդեն այդ բնագավառում բիզնեսմենները, որոնք նաև իշխանության սպասարկողներն էին, որոնք ընտրության կեղծողներն էին, այս իշխանության քաղաքական պատվերներ կատարողներն են եղել, ինքերն իրենք այդ թակարդի մեջ, այսինքն արդեն այդ շրջանակը նեղանում է, փոքր եմիջին բիզնեսը վերացավ, հիմա այն բիզնեսը, որը համարվում է խոշոր, ինքները աստիճանաբար իր հնարավորությունները սահմանափակում, շատ ճիշտ եք ասում, բայց այդտեղի պատասխանը, եթե դուք ինձ ասեք, ինչ է, իրենք չգիտեն, իրենք գիտեն, բայց քանի որ այս համակարգը հենց այդպիսին է, այդ համակարգը վերջը բերելու է նրան, տեսեք, նայում ենք բենզինի թվերը, 2007-ից մինչև հիմա 23 մատակարարից դարձել է 2-ը, ձեր ասած հարցի պատասխանն եմ տալիս, դիզելային վառելիքը նույնը, շաքարավազը 7-ից դարձել է նույնը, դեղ մատակարարողները 44-ից դարձել են 10 քանիսը, այսինքն մեր տնտեսության հա, հենց խնդիրը դրանում է, եւ տեսեք ինչ արենում, շատ միատ էլ հետաքրքիր հարց է, ամբողջ աշխարհում աննախադեպ երևույթ էր 15 թվականը գների առումով, բոլոր ապրանքատեսակների հումքային եւ ոչ հումքային անկում է եղել, եւ աշխարհի տնտեսագետների, երկրի ղեկավարների, հիմնականում եվրոպական եւ ամերիկյան խնդիրն է եղել, որպեսզի մի փոքր ինֆլացիա լինի, որպեսզի տնտեսության լոկոմոտիվ որպես օգտագործեն, ամեն ինչ անում էին, մեր մոտ չգիտես ինչի ապրանքատեսակների գներ չի ընկնում, ընդհանրապես մեր մոտ վառելիքի հետ կապված փաստերը, մենք փոխանակ ուրախանանք, նավթի գինը ենք, մեր բիզնեսի հնարավորությունը, մենք հակառակ երևույթի մեջ ենք, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ քանի որ այդ մոնոպոլ երևույթը մեր մոտ դարձել է տնտեսության ամենակարևորագույն բնորոշիչը եւ նաեւ մյուս կողմից խանգարող հանգամանքը, քանի դեռ դա այդ հարցը չի լուծվում, իսկ դա նորից քաղաքական է, որովհետեւ եթե դու գործ եք ունենում մի մոնոպոլիստի հետ, շատ հեշտ է, չէ՞, իրեն պատվիրել խնդիրը, բայց եթե դու գործություն եք գործ եք ունենում 100 տաքսիստի հետ կամ 100 միջին բիզնեսի ներկայացուցիչի հետ,
կամ կարելի է ենթադրել, որ նախկինում այդ ներկրման ներկրողների գերիշխանության այդ մոդելը մեր տնտեսության, չէ՞, պայմանավորված է նրանով, որ թեև բնակչության մեծ կորուստ էր տեղի ունենում, ակնհայտ, արտահոսք, սակայն բնակչության գնողունակության ծավալը այնքան էլ չէր նվազում, այդ նույն չափով, որովհետև այս մարդիկ գնում ի վերջո փող էին աշխատում և ուղարկում էին ներս Հայաստան, և այդ պատճառով, եթե մենք գնում ենք մարզեր, խոսում ենք մարզպետների, ենթադրենք քաղաքապետերի հետ, նրանք այսպեսի զարմանում են, երբ որ ասում ենք բարտագաղթ, ասում են, ինչ անենք, գնում են, աշխատում են և պահում են մեզ, այսինքն սա ընկալվում էր, որ շատ լավ բան, տնտեսական աշխուժություն, աշխատողը գնում է այնտեղ, Ռուսաստանում աշխատում, ուղարկում է, այս մի մեկ բան, հիմա արդեն կիսվել է այդ տրանսֆերտների չափը, ու եթե ոչ կիսվել, ապա 30%
չէ, 44% պաշտոնապես կրճատվել է,
հիմա դա նշանակում է կամ ռուբլու ուրեմն կտրուկ անկման հետ է սա պայմանավոր անկման պատճառով, եւ մյուս հանգամանքը, որ արտագաղթի երկրորդ ալիքը, որը արդեն ոչ թե աշխատող ձեռքն է գնում, այլ աշխատող ձեռքի ընտանիքի անդամներն են գնում, եւ այլևս փող քիչ է ուղարկվում Հայաստան։ Ես մենք տասնյակ մարդկանց, հարյուրավոր մարդկանց հետ ենք զրուցել, հենց Ռուսաստանում աշխատող, որոնք ասում են, որ դե բերում եմ ընտանիքս, բերում եմ ստեղ, որտեղ ինձ համար թանկ է, ես գնամ հետ, ամեն ձմեր հետ գնամ, նորից գամ, ագին փող եմ ծախսում, և ընդեղել կուրսը վատացել է, ես չեմ կարող ուրեմն իրեն ձեռնտու է ընտանիքի անդամներին տանել Ռուսաստան։
Շատ հիմա տեսեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև ի վերջո, եթե պետություն ենք, պետությունը կա, չոր աքսոմատիկման ասում հայրենասիրական ճարչի, բայց դա էլի եթե վերլուծում ես կարևորագույն սկզբունքներ պետք է ընդունենք։ Կարևորագույն սկզբունքներից մեկն էր քո ունեցածը պահելը հողը տարածքը, երկրորդը մարդկանց այստեղ ապրելու հնարավորություն տալը։ Մենք այդ երկրորդը չենք անում։ Մենք պարզապես հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց, ասելով, որ գնացեք։ Ու դրա հետ կապված էլ գիտեք ինչ կա, մի բան էլ ինքներս շատ գոհ ենք, դեպի որ չեն կարողանում այստեղ ապրել, ինչ անեն։ Այսինքն ինչ է նշանակում, պետության խնդիրը որն է։ Իր երկրում ամենակարևոր խնդիրը աշխատատեղ ստեղծելն է։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները, որը ոնց որ թե այդ խնդիրը պետք է չունենար, իր համար կարևորագույն չափանիշ տնտեսական քաղաքականության ընդունել է գործազրկության մակարդակը։ 2009 թվականին հասավ 10%։ Ինքը կարողացավ 2009-ից մինչև 2016 թվականը այդ մեղմացված դրամավարկային քաղաքականության արդյունքում հասնել 4.8-5.2%։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որ կարծես թե այդ խնդիրը կարող է չունենալ 10%, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ ուրեմն 17-18% է գործազրկությունը։ Ու մենք չենք էլ մտածում, չենք էլ խոսում։ Հիմա տեսեք, մակրո ցուցանիշների մասին ենք խոսում, ծրագրերի մասին ենք խոսում նախընտրական։ Չենք ասում, բայց լավ 17% գործազրկություն, դուք պատկերացրեք մեկ ինչ է նշանակում։ Սա պաշտոնականն է։ 17% գործազրկությունը չի իշտում։ 17.8-16.4 Հիմա դրա երկրորդ կողմը ասում ենք, դե լավ, դե մարդիկ գործ ունեն, թող արտագաղթեն։ Հիմա թվերն եմ նայում ես արտագաղթի, ես միշտ ուշադրություն եմ դարձրել, տեսեք, ինձ մեզ համար նաև զարմանալի են հանգամանքը, որ անցյալ տարի ասում են, դե գիտեք, ինչ կա, Ռուսաստանի վիճակը վատացավ, ոնց որ ցանկությունը կքչանա, բայց պարզվեց, որ հակառակը, այս տարվա ասենք թվերով արդեն 47676, 15 թվականին եմ ասում, 14 թվականին եղել է 47000, 13 թվականին 42000, տեսեք ինչ ակատում։
40 միջին, 40
հա, տենց է միջինը, ես պաշտոնական վիճակագրության թվեր եմ ասում, եւ աշխատում արդեն ձեր ասած սխեման, որ մեր քաղաքացիներին, բարեկամ ընկերներ, ովքեր ընդեղ են գտնում, իրենց արդեն ձեռնտու չի գումար ուղարկել էստեղ։
Որտեվ
տեսեք ինչ արվում։
Բաժակը շատ անբարենպաստ։
Բացի դա իրենք են բացատրում, գալիս այ ընտանիքի ինձ մոտ մեկ, այսինքն տանը նայող կա, ճաշը փող թափող կա, լված կանող կա։ Երկրորդը, ես հանգիստ գնալու եմ աշխատեմ։ Երրորդը, հնարավորություն կմնի իմ ընտանիքի անդամներից մեկին էլ ինչ որ միտեղ տեղավորել։ Պլյուս, եթե դրան ավելացած իմ շատ մոտ ընկերներից մեկը գնաց, երեք երեխա ուներ, հիմա այնտեղ սոցիալական այնպեսի նպաստներ ստանում, որ միայն դրանով կարող է ապրի։ Այսինքն մեր մոտ պետական քաղաքականություն, երկրում քաղաքացիների նորմալ ապրելու, աշխատելու այդպիսի քաղաքականություն չի իրականացում, կներեն ինձ,
ես չեմ Յակուտ քաղաքում, ուրեմն ամռան ամիսներին հայերի թիվը ասում է 10000-ի, միայն Յակուտն է հեռավոր։
Բայց տեսեք ինչ է, հիմա չեն կարող
երևի ասում, մյուս
միջտերում իհարկե բոլոր տեղերում այդպիսին է,
ամենաբարձր տոկոս իհարկե Մոսկվա, Մոսկվայի մարդ։
Դե հիմա մյուս կողմն է, երբ որ շատերը հանգիստ էին այդ, որ ասում են գնում էին մարդեր, դե ասում են ինչ կա փողը բերում են, ասենք լավագույն օրինակը միշտ Մարտունին էր, ասում են Մարտունին աշուժանում այս ամիսներին, ձմրան ամիսներին, աշուն եւ ձմեր ընդեղ հարսանիքներ, ծնուններ, կնունքներ, նույնիսկ Երևանից ռեստորանի սպասարկողները կամ մատուցողները գնում են այնտեղ, բայց վերջին 3 տարվա դինամիկան արդեն հակառակն է դարձել, այսինքն դա ժամանակավոր էր։ Եվ այն ինչ որ կար, որ ես ինչ եմ ասում, որ ռազմավարություն չկար, հենց ռազմավարության բացակայությունը սրա հետ է կապված, որ այսօր խնդիր կա, Ռուսաստանի վիճակը լավ է, դե փող ուղարկում են, դե լավ, ինչ երեք եք անհանգստանում, ինչի՞ մի հատ փոքր բիզնեսին ասենք չօգնենք, չասենք գիտես ինչ կա, եթե դու 2-3 աշխատատեղ ես ստեղծում, քես եկամտահարկից կամ անից ինչ որ մի հարկատեսակից զիջում եմ անում կամ ազատում եմ, էլի
բան այ երկու բան, բիզնեսի արտագաղթը, ես էլ մեկ ուրիշ բան, ասենք գործարարը, որը որոշակի գումար է արդեն կուտակել, ներդրումներ կատարում է, online-ում է իր գործը, ոչ թե Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս, կամ մեծ մասը մեր խոշոր գործարարների շահեր ունի, բիզնես շահեր ունի երկրից դուրս, գուցե նաև այստեղ այս հանգամանքը, որ փորձում ենք հասկանալ ինչն է իրենց շահը, որ այսպես ժողովուրդը գնալով աղքա տանում է, կորցնում է գնողունակությունը,
իրենք հասան դրան այս տարիների ընթացքում, ինքան կապիտալ կուտակեցին, որ իսկապես նաև զարգանալու տեղ այստեղ չեն, ու տարբեր
առումով
չափերը չի հետաքրքրում, հա, Ռուսաստանում կա,
Եվրոպայում
կա, ասենք ավելի շատ իրենք հակված են դեպի եվրոպական երկրներ, եւ եթե եվրոպական երկրներից ամենի մաչը Չեխիան մեր, հենց դուք
այնտեղ արևելան
Եվրոպայի երկրները, որտեղ շատ ավելի
մեր մշակույթը,
հա, մեր մշակույթը լեզուն, նաև ավելի հեշտացված ռեժիմներ կան,
եթե դիտեն ինչ է հայկական
կոնյակը, գոնե այդ հարցը գիտեն, սրա վտանգը նաև կայանում անդրանում, որ հիմա իրականում, երբ որ մեր տնտեսությունը գնալով նեղանում է, ես միջառես մի հատ եթե ասեմ, որ մենք 2009 թվականի ճգնաժամի 8 ճգնաժամից առաջ 8 թվականի մակարդակը դեռևս չենք վերականգնել, այսինքն եթե մենք ունենք 11 միլիարդ 660 միլիոն դոլար համարժեք համախառը ներքին արդյունք, հիմա վերջի թիվը որ հրապարակեցին 10 միլիարդ 851, 8 տարվա ճգնաժամից հետո չեն կարողացել մեր մակարդակը
վերականգնել։ Իսկ դրամներ արդեն տատանվում է 1 դոլարը շուտ արդեն գրեթե
500-ի մոտ, ասենքա 500-ի։ Այդ գիտեք հիմա մի ուրիշ հետաքրքիր բաներ դրա հետ տեղի ունենում։ Շատերը հրագրողական կամ մասնագետ են ասում են ինչա լինելու, դրամը կարժե զրկվի թե ոչ, ես ասում եմ արժե զրկվել իմաստ տեղ չունի, որովհետև պահանջարկ չկա։ Այդ նույն բիզնեսի փոքրությունը, այդ որ ասում եմ ես դες պաշարները առևտրային 44 օր, եղել պահանջարկ չկա։ Մենք որպես սպառողներ մինիմալ ենք հասցնում մեր պանջները, տեսեք ինչ խանութներ է փակվում, բրենդային խանութներ հայտնի, հիմա ես նայում եմ, ասենք իմ շրջապատում կենտրոնում Samsung-ը փակվել է, Arai խանութները փակվում են, ու գիտեք ինչ խանութներ են գալիս, որը շատ բնորոշ էր սովետական տարիներին շրջանային կենտրոններին, որտեղ ամեն ինչ վաճառվում էր, այն որ ասենք Univermag,
խառը
կամ Խոստորգենք, ասեմ, հիշում եք, մնում է միայն ավելացնեն, ասենք երշիկի մեկի մթերքները, այդ հիմա Երևանը դառնում է այդպեսին, Երևանի կենտրոնական փողոցներում, Ամիրյան փողոց, Զաքյան փողոց, Տերյան փողոց, սա խոսում է նրա մասին, սա ահազանգը, եւ այդ բիզնեսի հետ կապված, բիզնեսը միջառուց ինքնամենը առաջի վտանգ զգում, ինքը տեսնում է որ իր գլխին սևամպեր են կուտակվել, ինքը տեսնում է որ հարկային մաքսայինի կողմից իր նկատմամբ ուշադրությունը չափից ավելի է մեծացել է, եւ ինքը չի էլ ուզում այստեղ ռիսկերի տակ մտնի, շատ ավելի ձեռնտու ինքը շատ ցածր եկամուտներով 1-2-3% եկամուտ ստանանու արևելյան եվրոպական երկներում
կամ հանգիստ իր սկզբնական կապիտալը պահպանելով։
Հիմա տեսեք մեր մոտ գնալով սեփականության վերաբաշխում համոզված եղեք արդեն ներքին
գործողություններ կարող են
ունենալ այդ գործը։ Ես ուզում եմ ասել, որ վարվող տնտեսական քաղաքականության երբոր ապագան չենք տեսնում, մենք մեր տեսակետից չենք
տեսնում։ Շատ կարճ երկու հարց եմ տալիս, արտագաղթը ինչ տեմպերով կշարունակվի, կշարունակվի թե չէ,
ինչ է կշարունակվի, նույն ձևով,
այո,
էլի մենք տարվա
վերջին տնտեսականաչ երբ ենք ունենա,
օ մենք չենք ունենա, հավատացեք ինձ, ես նույնիսկ ես 3% որ ներկայացնեն, ես 3 դրա հաշվարկներն եմ կատարում, ես կարող եմ հիմա ուրեմն որ տնտեսականաչ չկա, որտեղ մի արտարոց դեպք է հիմա տեղի ունենում, ձեր երեկվա կայքում էր կար ռուսական ռուս սերխոզնաձորը արդեն խնդիրներ էր առաջացրել պամիդորի եւ այլ մթերքների արտադրման հետ կապ։ Հիմա դրանք ցույց են տրվել տալու մեզ որպես գյուղատնտեսության ցուցանիշ արտադրանք, բայց դա մեր արտադրանքը չի, դրանք երրորդ երկրից են, այսինքն մեր մոտ էս վիճակագրության թվերի հետ երբ որ արդեն փորձում ես ավելի խորանալ, հասկանում ես որ դա մեր իրական կյանքի հետ ոչինչ չունեն, իսկ մեր մոտ տնտեսական աճ չի լինի, ներքին ռեսուրսները սպառված են, մեր մոտ բարեփոխումներ չի արվում, որովհետև բարեփոխումների առաջին ուղղությունը դապտի կոռուպցիան լինի, մեր մոտ տրանսֆերներով էր պայմանավորված, որովհետև մենք ներմուծող տնտեսության վրա ենք մեր զարգացումը ապավել, դա չկա Ռուսաստանում առաջիկա 4 տարիներին չի սպասվում, այսինքն այն դրական ազդակները կամ ազդեցությունները, որ ունեն, որի արդյունքում ինչ որ զարգացում կար, այսօր ցավոք սրտի չկա։
Լավ, շնորհակալություն փողաժա, մենք անպայման նորից կանդրադառնանք այս տնտեսական հարցերին։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Թեմաների մասին Իսրայել-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացում այս անգամ Խոջալուի դեպքերին նվիրված միջոցառման ֆոնին 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը մինչ օրս չճանաչած Իսրայելը շարունակում է պարտաճանաչ կերպով մասնակցել այդ երկրում ադրբեջանական քարոզչության կազմակերպած միջոցառումներին այս անգամ էլ արտգործնախարարի մակարդակով ընտեսելով պաշտոնական Երևանի բազմաթիվ կոչերը մեջբերում ադրբեջանական նեժանագին քարոզչական շարկումների մեջ ներքաշվելու անթույլատրելիության մասին։ Թեմայի մանրամասները Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժում։
Ցավոք սրտի յուրաքանչյուր տարի փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբներին հայկական համայնքն անհամբեր սպասում է, թե երբ է ռուսալեզու այս կամ այն լրատվամիջոցը հաղորդելու Խոջալույում տեղի ունեցած ճակերտների մեջ ջարդին վերաբերող Ազիզ Իսրայել-Ադրբեջան միջազգային ասոցիացիայի կազմակերպած հերթական սկանդալային միջոցառման մասին։ Այս տարի, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Վեստի Կավկազը ռուսալեզու կայքը, փետրվարի 26-ին Խայմ Վայցմանի անվան անտառում 613 ծառեր տնկվել Օջալուի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Իսրայելի Կերեն Կայեմետլե Իսրայել կազմակերպությունը թարգմանաբար հերական ազգային հիմնադրամը, որը հայտնի է այգիների ու ամբողջական անտառների պահպանման աշխատանքներով, տեղ էր հատկացրել Ազիզին, որն էլ Հեյդար Ալիևի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացրել էր այս ծառատունքը։ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսից էլ երկու պատգամավոր կար՝ Ռայմ Մուսաբեկովն ու Ռաուֆ Ալիևը։ Դե իսկ Ազիզի ղեկավարության անդամներն էլ մեր տունն Իսրայելն է, կուսակցության անդամներն են, որոնց պարագլուխ նախկին արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանն էլ գլխավոր դերում էր, քանզի Իսրայելի Քնեսեթում ղեկավարում է Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության խումբը։ Նկարներից երևում է, որ մոտ 50 մարդ էին ադրբեջանցիները հավաքել, չնայած որ Ադրբեջանից մոտ 100,000 հրեա է տեղափոխվել մշտական բնակության Իսրայել։ Այստեղ նաև հուշատախտակ տրվեց Խոջալույի զոհերի հիշատակին նվիրված։ Ուշագրավն այն է, որ ազերի պարագլուխներն ու նրանց վարձած հրեա պատգամավորները որևէ բառ հայերի մասին չխոսեցին։ Ինչև այս ամենը շատ գաղտնի է կազմակերպել, որևէ հայտարարություն սոցիալական ցանցերում և կայքերում չի արվել, քանզի հայերը նախապես իմանալու դեպքում անշուշտ ու չէին տա այն իրագործել։ Զրուցակիցս հայ տատի տեղի պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։
Կազմակերպությունը, ինչ որ ծևով դպրոցը դարին մեկ, այս փետրվարի ամսվա վերջին, Խոջալույի այսպես կոչված իրենց սուդերը, սինք սուդ պրոպագանդան էլ ադրբեջանի օգտին ծայրի վեր կողմերը։ Ասկեց մեկ երկու դար առաջ ինչ որ միջոցառում ունեին և զանություն ենք տրած էին այն ժամանակ, և մենք էլ ներգա եղանք այդ ինչ որ համալսարանի մեջ Խոջալույի նվիրված իրենց ձեռնարկին ենք, և բավականին մեր փողոքը ներգայացինք օրին նույն այդ տեղը, և գնացել այն ժամանակ ձեռնարկը դաբալվեցավ։
Այնուհետև ադրբեջանցիները փոխել էին մարտավարությունը, այլևս համասարանական շրջաններին մոտ չեկան, և
այս վերջին քանի մեդալիներուն իրենց ասերնալները ավելի փակեվով, այսինքն հայտարարություններ չենք տեսնել ընդհանրապես, բայց լալեն իդկը միան թե հայտարարությունները գելեն և ձանությունները գտրվի, որ այդպիսի կոզնություն եղավ, այսինքն և ինչպես որ մսիկ Քնեսեթի անդամ Լիբերմանի ասենք ուսագիցներն են, որ անդամ են այս գազմագերբության։
Ռուսերեն 2-3 հրատարակումներ արվեցին նաև ազերասեր հրեական կայքերը, որոնք անշուշտ անվճար հոդվածներ հրատարակելու համբավ չունեն։ Իսկ հրեական մամուլը որևէ կերպ արձագանքում այս իրադարձություններին, հարցրեցի պարոն Սևանին։
Իսրայելյան մամուլը ընդհանրապես հրեական գրվածքով, այսինքն հրեական քրություններով ոչ մեկ ձևով կանտրատանան այս քերգադագոչար, այսինքն նույնիսկ Քնեսեթի մեջ իրենք ասկեց կայն դարարաջ փորձերին Քնեսեթ մտնելն հարցը, այնտեղ մերժումը ստացան այն ժամանակ, և ընդհանրապես գետրոնան իրենք ռուսական մամուլի վրա, և անգեծ ավելի չեն անցնել պաշտոնացած աղմուկը ամբողջ ռուսական ադրբեջանական հրեա ադրբեջանական ռուսական շանագնե ընդհանրապես, և դերևս լավ միջոցը փող աշխատելու։
Այս ազին 2 տարի առաջ Աշկելոնի քաղաքապետ Դալիշնեից մեկում մի երեկո էր կազմակերպել նվիրված Ադրբեջան և Իսրայելի բարեկամությանը, որի ժամանակ Խոջալույի նկարների ցուցահանդես էին բացել դահլիճում։ Այս ձեռնարկը խիստ քննադատել էր Իսրայելի պետախտիկ վայ Նայրի միությունը, նամակ ուղարկելով Աշկելոնի քաղաքապետին, կոչ անելով այլևս ազերիների պրովոկացիաներին չմասնակցել։ Նամակը ճիշտ է մնաց անպատասխան, սակայն տարիներ շարունակ այլևս Աշկելոնում նման պրովոկացիաներ չկազմակերպվեցին։ 2 օր առաջ Հոդաշարոն քաղաքում տեղի էր ունեցել նաև հանդիպում պետախտիկ վայ Նայրի և նոյան տապան միությունների հիմնադիր կազմի անդամների միջև, որոնք քննադատելով այս ազիզի գործնեությունը որոշել են նամակներ հղել հրեականային ֆոնդին, որը թույլ էր տվել նման ծառատունք անցկացնել ու նույնիսկ հուշարձան կանգնեցել այն դեպքում, և մինչև որս Իսրայելում ոչ մի հուշարձան հայոց ցեղասպանության նվիրված չի թույլատրվում տեղադրել։ Իսկ ինչ է պատրաստվում անել Երուսաղեմի հայ տատը, հետաքրքրվեցինք։
Մեր փողոքը ներգրավելու ենք, այսինքն եթե Քնեսեթի մեջ ինչ որ ցևով արիցունանք հագատարցելու այս իրենց գործունեություններով, մենք ալնամագներով, այսինքն հագատարցելու ենք Քնեսեթի մեջը այս իրենց գործունեություններով։ Շատալ իրենց այս մեդալը ասենք դախոսություններ մեծ շուգակ չեն գտնալ, որ միջև այսօր, այսինքն դարի մեկ, այսինքն աճաբի մեծ բանովալ վեճ հարցը իրենց պրոպագանդել, այսինքն իրեն ճիշտ նույն ձևով մենք վեճ այդ աղմուկը փաստացնենք, որ իրենց պրոպագանդա լալ միս կողմից, այսինքն բայց դիքե սահմանապակ, այսինքն միշտ իրենց ձյուն շումի դակ բահել։
2 շաբաթ առաջ Քնեսեթում տեղի ունեցած սկանդալից հետո, երբ հայկական լոբիի ներկայացուցիչ մեր ռուսական ղեկավար Զահավա Գալոնը ամբիոնից Ավիգդոր Լիբերմանին Բաքվի չինովնիկների կամակատարը լինելու եւ նրանց միլիոնները Իսրայելում մսխելու մեղադրանք ներկայացնելուց հետո Իսրայելի ռուսալեզու մամուլը սկսեց փախարակել գալոնին։ Սակայն հայասեր պատգամավորը հայտարարել էր, որ կառավարության իրավաբանական խորհրդատուին է դիմելու Լիբերմանի նկատմամբ եւս մեկ հետաքննություն սկսելու պահանջով։ Այժմ ապրիլյան քնեսեցյան քննարկումները եւ Լիբերմանի դեմ հայց ներկայացնելու հարցը քննարկելու համար հայտատը երկու շաբաթ հետո հանդիպելու է Զահավա Գալոնի հետ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր ծերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որն այս շաբաթ անդրադառնում է նոր ընտրականորեն զգրքի երկար սպասված նախագծին, կառավարությունում նոր նշանակումներին, հերացող սիրահայերի խնդիրներին, Հայաստանում դիպրոցական խորհուրդների առաքելությանը։ Բաց մի թողեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։